Nagretiro na mula full-time na trabaho ang 67 taong gulang na si Hernan Moreno. Sa kanyang pagretiro, mas nagkaroon niya siya ng pagkakataong ma-enjoy ang mga bagay na nais niyang gawin. Kasama dito ang pagtugtog ng gitara, kasama ang kanyang Chilean folk group.
I'd like to mas playing guitar, singing. I try to enjoy my life with the music.
Ngunit patuloy na nagtatrabaho ng part-time si Hernan Moreno. Siya ay nagmamaneho ng bus para sa mga taong may kapansanan sa loob ng 20 oras bawat linggo. Nakakatanggap siya ng may higit kumulang 1,500 bawat fortnight mula sa pinagsamang halaga ng kanyang sahod, kabera ng pensyon, at di paanya niya nagagalaw ang kanyang superannuation.
So far, I'm happy with the money I'm getting. It's one of the reasons why I'm not using yet the money I have in the superannuation.
Umaasa si Hernan Moreno na sa nalalapit na budget, mananatiling malusog ang kalagayang pinansyal ng kanyang super upang magamit nila ito ng kanyang asawa upang makapaglakbay.
If there is a big change that is giving to me trouble with my super, of course I will be not happy. I'm very happy with the job I'm doing because 2 hours in the morning, then I'm coming home, and then in the afternoon 2 hours more, then I'm coming home, playing my instruments.
Ang mga baby boomers sa Australia ay nasa edad 52 hanggang 70 taong gulang na. Malapit na silang umabot sa takdang edad ng pagretiro. Mainit sa usapin ng budget ang superannuation. Sa taong ito, inaasahang lilimitahan ng pamahalang federal ang malaking pagluwag sa buwis sa mga tinatawag na high income earner. Sa ngayon, nagbabayad ang mga tinatawag na high income earner ng 45% buwis sa bawat dolyar na kanilang kinikitang higit sa 180,000 dolyar. Ngunit kung maglalaan sila at maglalagay ng pera sa kanilang super fund, ito'y sisingilin lamang ng 15% buwis. Sa kondisyong kumita sila ng dihihigit sa 300,000 dolyar. Sa puntong ito'y sila'y sisingilin ng mas mataas na halaga sa 30% buwis. Mayroong spekulasyon na babawasan ang pamahalaan ng antas o halaga ng kita kung saan sisingilin ng 30% buwis. Nangangahulugan, mas maraming taong magbabayad ng mas mataas na halaga ng buwis sa kanilang mga super. Ngunit, ayon sa financial expert Brian Ashenden mula BT Wealth, sa kabila ng mga pagbabago, mananatiling malaki pa rin ang matitipid sa buwis.
If you're on the top marginal tax rate today, even if you get an extra 15% tax on your contributions going into super, it's still less tax than what you pay in your own hands. So the incentive is still there. The incentive might be a bit less, but it's still, you know, a positive thing to do because you're going to save more money doing it through super than doing it in your own name.
Umaasa si Brian Ashenden na sa ilalim ng budget, magiging mas makatarungan ang sistema ng super.
If you can reduce the amount of tax that lower income earners have to pay inside their super, it's got to be a positive measure if it incentivizes people to put more money in. That's always got to be looked at as a real positive, as a real opportunity.
Posible rin ang mga pagbabago sa pamantayan upang makakuha ng kabayarang aged pension at negative gearing. Ngunit ayon kay Hernan Moreno, hihintayin niya kung anong mga pagbabagong ihahayag bago siya magsimulang mag-alala.
With budget or no budget, I want to continue the same. That means working my 20 hours weekly and getting the money from Centrelink.